Roma, Kapitulo 7.
Mga utod, nakahibalugid ka mo sang akon inughambal. Kay tanan ka mo, nakahibalo na hanungod sang kasuguan. Ang kasuguan may gahom lamang sa tao samtang buhi pa siya. Subong abi, ang nakasal nga babayi nahigot sa iyabana tungod sang kasuguan samtang nagakabuhi pa ang iyabana. Pero kung patay na ang iyabana, hilway na siya sa kasuguan nga nagahigot sa iya sa iyabana. Gani, kung magpuyo siya upod sa iban nga lalaki, samtang buhi pa ang iyabana, nagapangin lalaki siya. Pero kung patay na ang iyabana, hilway na siya sa kasuguan. Kagwala siya nagapangin lalaki kung magpamana siya liwat. Mga utod, amo man ini sa inyo, kung nahanungod sa kasuguan, napatay man kamo, kay mga bahin kamo sang lawas ni Kristo. Kagkaron, iya na kamo ni Kristo nga ginbanhaw. Agod nga magkabuhi kita sing mapuslanon sa pag-alagad sa Dios. Kaysang nagkabuhi kita suno sa aton tawhanon nga kinaugali, ang makasasala nga mga handom nga ginpukaw sang kasuguan nagpanghikot sa aton kaugalingon. Kag ang resulta sini, amo ang kamatayon. Pero karon, mga hilway na kita sa kasuguan, kay napatay na kita sa sadtong nagbilanggo anay sa aton. Wala na kita nagaalagad sa daan nga paagi sang nasulat nga kasuguan, kundi sa bag-o nga paagi nga iya sang Espiritu. Karon, ano ang aton masiling? Malaot bala ang kasuguan? Indi man. Pero ang kasuguan, amo ang nagpakilala sa aton kung ano ang sala. Kay wala ako kung tanik makahibalo kung ano ang kaibog, kung ang kasuguan wala magsiling.
Indi ka magkaibog.
Paagi sa kasuguan, ang sala nakakita sing kahigayunan sa pagpukaw sang tanan ng mga say sang kaibog nga yara sa akon. Kay ang sala, patay, kung wala ang kasuguan. Sang una anay, buhi ako sang wala pa sing kasuguan. Pero sang may kasuguan na, nabuhi ang sala, kag napatay ako. Kag ang kasuguan ng iya katuyuan, amo ang paghatag sing kabuhi, nagdala sa akon sing kamatayon. Ang sala, nakakita sang kahigayunan, kag naglimbong sa akon, paagi sa kasuguan. Ang sala, nagpatay sa akon, paagi sa kasuguan. Gani, ang kasuguan mismo balaan, kag ang sugo balaan, matarong kag maayo. Nagakahulugan bala ini nga ang maayo nagdala sa akon sing kamatayon? Indi amo ina. Ang sala amo ang naghimo sini. Paagi sa paggamit sang maayo, ang sala nagdala sa akon sing kamatayon. Agod nga ang iya matudtuod nga kinaugali sumong sala mapahayag. Gani, paagi sa sugo, napakita kung daw ano kalaot ang sala. Nakahibalo kita nga ang kasuguan espirituhanon. Pero ako akon mamalatyon nga tao nga ginbaligya sumong ulipon sa sala. Indi ako makahangup sang akon ginahimo, kay wala ko ginahimo ang luyag ko himuon, kundi ginahimo ko ang butang nga akon ginadumtan. Kung ginahimo ko ang indi ko luyag himuon, nagapakita ini nga nagasugot ako nga ang kasuguan maayo. Gani, indi gid ako ang nagahimo sini nga butang, kundi ang sala nga yari sa akon. Nakahibalo ako nga wala sing maayo nga yari sa akon. Kung sayuron, sa akon tawhanon nga kinaugali. Kay bisan paluyag ako maghimo sing maayo, indi ako makahimo sini. Wala ko ginahimo ang maayo nga luyag ko himuon, kundi ginahimo ko ang malaot nga indi ko luyag himuon. Kung ginahimo ko ang indi ko luyag himuon, ini nagakahulugan nga indi na ako ang nagahimo sini, kundi ang sala nga yari sa akon. Gani, nasapuan ko nga ini nga kasuguan nagapangikot. Kung luyag ko himuon ang maayo, ang malaot amo ang ginahimo ko. Ang akon kaugalingon nagakalipay sa kasuguan sang Dios. Pero lain nga kasuguan ang nasapuan ko nga nagapanghikot sa akon lawas. Isa ka kasuguan nga nagasupak sa kasuguan sang akon huna-huna. Ini nagabilanggo sa akon sa kasuguan sang sala nga nagapanghikot sa akon lawas. Kailo man ako nga tao. Sino bala ang magahilway sa akon sa sining lawas nga nagadala sa akon sa kamatayon? Salamat sa Dios tungod kay Hesukristo nga aton Ginoo. Gani amo ini ang akon kahimtangan. Sa akon kaugalingon sarang ako makaalagad sa kasuguan sang Dios sa akon lamang huna-huna. Samtang ang akon kinaugali nga tawhanon nagaalagad sa kasuguan sang sala.